Зрештою, він таки відмахнувся від мого запитання, а свою неспроможність дати відповідь пояснив тим, що це, мовляв, іще не вечір. Вітляр тримався якось манірно, сидів, закинувши ногу на ногу, не забуваючи, однак, про стрілки на штанях, і демонстрував ту витончену, своєрідну гордовитість, властиву хіба лиш янголам на небесах. Стою я, отже, на плоту. На плоту славно. Кусають комарі. Вони такі надокучливі. А ось я під плотом. Під плотом славно. Комарі не кусають, і це вже втішає. Під плотом, як на мене, можна жити. Якщо тобі, звісно, не кортить водночас заставатися на плоту і годувати комарів. Вітляр зробив свою звичну паузу, пильно подивився на мене. Потім, як завжди, коли хотів скидатися на сову, звів угору свої і так високі від природи брови і підкреслено театральним голосом повів далі. Здається мені, що потопельник, а той чоловік під плотом, твій двоюрідний, якщо взагалі не рідний, дід, позаяк він, бувши двоюрідним, а тим більше рідним дідом, усвідомлював свої обов'язки перед тобою, той знайшов там свою смерть. Бо ніщо в світі не обтяжувало б тебе так, як живий дід. Ти вбивця не просто свого двоюрідного діда, ти вбивця свого рідного діда. Та позаяк той другий, як це люблять робити справжні діди, все ж таки хотів тебе трішки покарати, та він позбавив тебе задоволення, яке відчуває онук, коли показує пальчиком на розбухлий у воді труп і белькоче щось на кшталт. «Бачите, то мій мертвий дідусь, він був герой, коли за ним гналися, він скочив у воду». «Твій дід?» Сховав від усього світу і від рідного онука своє мертве тіло, щоб усі нащадки, а онук зокрема, ще довго морочили ним собі голову. Потім Вітляр трохи нахилився вперед, різко перекинувся від одного пафосу до іншого і, вдаючи примирення, хитро додав: «Америка, радій, Оскаре! Ти маєш мету і завдання. Тебе тут виправдають і випустять на волю. То куди ж, як не до Америки, де можна віднайти все, навіть свого зниклого безвісті дідуся?» Ця Вітлярова відповідь, хоч яка глумлива, бо навіть глибоко образлива, сповнила мене більшою впевненістю, ніж бурчання мого товариша Клепа, що навряд чи бачив різницю між життям і смертю, чи слова санітара Бруно, який дідову смерть назвав гарною тільки через те, що невдовзі після неї зійшов зі стапелів і розітнув хвилі корабель його величності Колумб. Тож я складаю хвалу все ж таки вітлярівській Америці, яка консервує дідів, накреслені й меті, взірцеві, на які я зможу рівнятися, коли ситий Європою схочу випустити з рук барабана і перо. Пиши далі, Оскаре, роби це задля свого притьма багатого, але стомленого діда Коляльчика, що торгує в Сполучених Штатах у Буффало деревиною і бавиться в надрах свого хмарочоса сірниками. Коли Клеп із Вітляром нарешті попрощалися і пішли, Бруно добряче провітрив палату і прогнав із неї докучливий запах моїх товаришів. Потім я знов взяв свій барабан, але вибивав на ньому вже не колоддя плотів, яких ховали під собою смерть, а той швидкий, стрибучий ритм, якому від серпня 14-го року мали підкорятися всі люди. Тож і мій текст аж до тієї години, коли я з'явився на світ, хоч не хоч, лише в загальних рисах, накреслюватиме шлях тієї жалобної процесії, що її лишив у Європі мій дід. Коли Коляйчик зник під плотом, мою бабцю з її дочкою Агнес, Вінсента Бронського, його 17-річного сина Яна, що разом з рештою рідні плотарів прийшли на причал Тартака, пойняла тривога. Трохи збоку стояв Грегор Коляйчик, Йозефів старший брат, якого викликали до міста на допити. Той Грегор щоразу мав для поліції готову відповідь. «Я ж бо свого брата майже не знаю. Загалом знаю лише, що зветься він Йозефом. А востаннє я бачив його тоді, коли йому було, може, років 10 чи, скажімо, 12. Він чистив мені черевики, а коли нам з матір'ю кортіло випити пивця, Йозеф бігав до крамниці». З'ясувалося, що моя прабабця і справді полюбляла пиво. Одначе поліції відповідь Грегора Коляйчика – помогла як мертвому припарки. Зате бабці Ані саме існування старшого Коляйчика навпаки виявилося на руку. Грегор, хто багато років прожив у Штеттіні, Берліні, а насамкінець у Шнайдермюлі, лишився тепер у Данцигу. Знайшов роботу на порохівні у фортеці Кролик, і за рік, коли всі ускладнення, як, приміром, історію з одруженням із фальшивим Бранкою, було з'ясовано, залагоджено і передано до архіву, побрався з моєю бабцею, що не хотіла розлучатися з Коляйчиками, і повік, чи принаймні так швидко, не вийшла б за Грегора, якби він не був Коляйчик. Робота на порохівні врятувала Грегора від строкатого, відразу потім і від сірого, польового мундира. Вони жили втрьох, у тому самому півторакімнатному помешканні, яке багато років слугувало притулком Палієві. Одначе невдовзі виявилося, що Коляйчик Коляйчикові різниця. Бо не минулої року, після того, як бабця вдруге вийшла заміж, а їй вже довелося винайняти порожню крамницю у підвалі прибуткового будинку в тролі і торгувати всіляким дріб'язком, від шпильок до капусти, одне слово, трохи підробляти, бо Грегор хоч і заробляв на порохівні купу грошей, проте все пропивав, а додому майже нічого не приносив. Коли Грегор, він удався либонь у мою прабабцю, був п'яниця, то дід Йозеф любив перехилити чарчину шнапсу лише коли-неколи. Грегор пив не через гнітючий настрій, ні, навіть коли вигляд він мав, здавалося б, веселий, що траплялося з ним нечасто, поза як цей чоловік був схильний до меланхолії, то пив він не задля того, щоб розвеселитися ще дужче. Він пив через те, що в усьому любив доходити до суті, зокрема й до суті спиртного. Ніхто не бачив, щоб Грегор Коляйчик, поки він був живий, лишив на столі недопиту чарку ялівцівки. Моя матуся, тоді повненька, 15-річна дівчинка, теж не справляла посиденьок, а допомагала в крамниці, наліплювала продовольчі талони, щосуботи розносила товар і писала листи нагадування боржникам, хоч і не вельми зграбні, а проте позначені її багатою уявою. Шкода, що в мене не зберігся жоден із тих її листів. Непогано було б у цьому місці процитувати кілька напівдитячих, напівдівочих криків душі з послань напівсироти, бо повноцінним відчимом Грегор Коляйчик так і не став. А більше, моя бабця з дочкою ледве встигали ховати від меланхолійних коляйченківських поглядів завжди спраглого порохняра свою касу, що складалася з двох перекинутих одна на одну бляшаних мисочок і була наповнена здебільшого міддю і дуже рідко сріблом. Аж коли в 17-му Грегор Колячек помер від грипу, доходи від їхньої крамниці з мотлохом трохи зросли, хоч і не надто. Бо чим було торгувати в 17-му році? У комірчині півторакімнатного помешкання, яка після смерті Порохняра стояла порожня, бо матуся зі страху перед пекельними муками не схотіла туди перебиратись, поселився Ян Бронський, на той час десь так 20-річний її кузен. Він покинув і Бісау, і свого батька Вінсента, і, маючи пристойне свідоцтво про закінчення неповної середньої школи в Картгаузі, і пройшовши курс навчання на пошті в окружному містечку, надумав розпочати кар'єру середнього адміністративного службовця на головному поштамті Данциг-1. До тітчиного помешкання Ян, окрім валізи, привіз і чималу колекцію поштових марок. Марки він збирав ще з ранньої юності, тож його ставлення до пошти було не лише службове, а й суто особисте, завжди дуже дбайливе. Той худорлявий молодик, що ходив трохи згорбившись, мав овальне, привабливе, можливо, десь солодкаве обличчя і досить сині очі для того, щоб моя матуся, тоді вже 17-річна дівчина, в нього закохалася.